Y tŷ cefn i'r gweithdai, fe welwch chi un i bedwar fron hael. Pedwar tŷ bychan o dan y grisia, ger y blaena, a gafodd ei condemnio, ei symud, ei hael adeiladu yma a'i dod drefnu i ddangos tri chyfnod yn hanes y diwydiant llechi a phrofiad y teuluoedd. Mae gan un o'r cyn breswylwyr atgofion anwyl am ei gartref.
Nid tŷ sy'n gwneud cartref, nid mur a drws a ffenestr ac aelwyd, ond y pethau sydd ynddo, y lliain ar y bwrdd, y pot blodau a'r rhedyn ynddo yn y ffenestr, y got sy'n hongian tu ôl i'r drws.
Dewch i ni fynd allan o'r brif iard ac at lle roedd rhai o weithwyr y chwarel yn byw, y barics.